кепбер араатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 22 февраль кептанын 1-чи күнү. Кептанын жөнү дүйнө түркмөндөр кепчиктерибизди ягыда деңдемеге чагырат. Озорлу тәрбиялыктардын да болор менен сүйлөмөн жоксун анын урман таңшедиар. Абдусанын Дөвлөт департаменти Талыбан өкүлдөрү менен Ашкабатта кресмилердин арасында топук тасламасы Түркмөнстандын Овгансаны, Пакистаны ва Хиндистаны газ элтмери кечирди бары дедилен маслагата жардам беренлигин ирет этти деп Newsweek.com 19 февралда кабар берди. Нешир Абдусанын топук дийлиген тасламанын узак уакыттан корланганын Сол уакытта политфактын маалыматына ура Клинтон, Обама ва Трамп администрациясынын корлугуна карамастан Абдусанын уга hiç bir serişte karşılamanlığını belleyer. Talvan hareketinin siyasi darısının yollaşısı Morla Abdülgani Baradar'ın astonluğun nakı vekiliyet aşkavatı yurdun daşar siyaset edarasının yollaşıları bilen duşu deyip Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin web sahipası 6. fevralda haber verdi. Prezident Joe Biden 20 yanvarda işe başlayan ilkinci gününü Kanada'dan Abbasan'ın Nebraska şehrine çenli çekilecek geçirdiğinin kurulmağına verilen ruhsatları yatırdı deyip Amerikan neşeri bu yağdayın Biden administrasiyasının Taliban ile işleşip topuk geçircisinin kurulmağına kömök vermeğinin tankıytlanmağına alıp gelenliğini belliyar. Washington Examiner'de Biden administrasiyasının Aşgabatta bolan duşuga kömek edenni baradaky pikir peýda bolandan soň Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Newsweek neşrine beýanat berip bu aýdylýanlary ret etdi. Türkmenistanyň prezidenti 19 fevralda Ortiýetiň Astrahan tewitine Türkmenistanyň öňürilen önümleri mussuz iýermek hakynaky buyruga gol çekdi. Nowatda kömek wise-premier daşary işler ministri Rashid Meredowyň taýýarlanan teklipler esasyny iýerler. Türkmenistan 2020 yılın may ayında hem Astrakhan'a 1000 tonluk yükü verdi. Sonra ağırlık ve tenaga dönümlerini, dokma ve kuruluş materyallerini öz sınalayan kömögün Astrakhan'a bu sebepten koronavirüs alıdılar sebeple iyi verilenini kaydırıptı. Ama her kömögün dostluğun ve hoş niyetli konuşçuluğun nisan hükmününe iyi verilenini kaydırlar. Sonun bilen bir wagtda Tadakhanyň rus diline kabarynyna ortiýeti uradyljak kömegiň mussu iýerlenýändigi, ingliz diline kabarynyna bagyşlanýandygy aýdylyp, türkmen diline kabarynyna bu sözleriň hiç biri ulanylmaýar. Geçen ýyl Türkmenistan goňşy Owgansany Eýrana hem insanperwerlik kömegini iýerdi. Suw joşmalarynyň ejir çeken Özbegistana kömek teklip etdi, emma tebigi hadiselerden şol sanda keselçilik ýagdaýlarynyň ejir çekýän ýylatyny beýle teklip bilen ýüzlenmedi. Türkmen Portal neşri Rus medyasına salgılanıp Aşgabatda 2. Jahan Urşu yıllarına gabagy düşen Leningradyň gorugçularyna we ýaşajylaryna ýadygärlik gurmagyň planlaşdyrylýanyny habar berýär. Rus neşri bu habary Sankt-Peterburg şäheriniň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygynyň ornmasary Arbi Abubakarowa salgylanyp çap etdi. Şäher resmiýeti Leningrad gabagynyň daşary ýurtlardaky hatyrasyny saklamak boýunça işçiň siýasatyň alınıp barlanyny belläp 2020 ýylda Ýerusalimde Hakyda şem ýadygärliginiň açylanyny, Manchesterde gabalan Leningradyň ýaşajylaryna ýadygärlik dikilenligini aýtdy. Bir häzir Daşkentde gabag wagtyndaky Leningradyň gorugçularyna we ýaşajylaryna ýadygärlik açylmagyna işçiň taýýarlyk görýär. Uruş wagtynda bir ýere Demirgazyk paýtagtyň köp ýaşajysy ewakuasiýa edildi. Şeýle ýadygärlik Aşgabatda da gurmagy planlaşdyrýar diýip Abubakarow pandemiýa bilen bagly ýagdaýlar mümkinçilik görse, bu ýadygärlikleriň şu ýylda açyljakdygyny aýdypdyr. Uruş yıllarının tarihinden belli olsa yali Türkmenistan'ın 2. Jahan Uruşu yıllarına evakuasi edilen müngler çadımı. Sol sahanlı Leningradlılara hem penavollu. Yönü ortiyette 2. Jahan Uruşu. Sol sahanlı Leningrad kavu hakkında köp sahanlı tədi mağluma. Tutu sahanlı devlet yollaşılarının yalnızlıklarının eticesinde pidav olan adamlar vardı. O da aydınmadık zatlar meyalim edilse de Türkmenistan'ın halkına bu mağlumatlar el yeterli edilmeyer. Pfizer sancımının ağır keselin ve ölümün öngün almakta 99 götürme olay neticeli var deyip İsrail'in Sağlık Ministerliği aydiyar. Pfizer sancımının birinci dozasının yurdun 9 milyon ilatının yarısına olayına berilme ulen İsrail ilatına sancım etmek oyuncu dünyada öngdölüge yeliyar. Takminan 3 milyona kolay rayet 2 sancımarlı. Sağlık Ministerliği mağlumatların sancımın ölümün öngün almakta 98%'den uğrak. İki doğadan alanların arasında ağır keserlere karşı 99%'den uğrak netice korkularını ona etti.